Dear sisters, I greet you with so much love.
Era banareo amin'ny fitiavanareo rahavavisany. Amin'izao fotoana izao naiza naiza misy anareo manerana izao tontolo izao. Ingeny mba tsapany fitiavan'ny tomponareo ary atsapany tsapanareo ny afatra avy amin'ny fanahy masina izay nirain'ny mpanolompira teo. Fantatro fa verina ilay mpanavitray. Miara-mivory izao arivo izao isika amin'ny mahavehivavin'Andriamanitra mpanao fanekem-pihavanana antsika. Tsy afaka mampisaraka antsika ny taonantsika sy ny toejavatra hiainantsika ary ny maha isika antsika satria ny tena manan-danja indrindra dia azy isika. Nanao fanekem-pihavanana isika ny atsiaro mandrakarivan'ny zanany. Nahakasika ny foko telo herinandro lasa izay ny herin'izany fanekem-pihavanana ataon'ny tena manokana izany rehefa nanatrika fotoan'ny batisa iray aho. Nipetraka teo alohako ny ankizy valo tsara tarehy izay naneho hafaliana tamin'ny mpanajana fa hoe tonga ihany ilay andro lehibe ho azy ireo. Fa rehefa nijery ny endrik'izy ireo miramirana aho dia tsy andehan'ankizy fotsiny no hitako. Nahita azy ireo tahaka izay heveriko fa hahitan'ny tompo azy ireo kosa aho. Hitako tsiraray izy ireo. Hitako i Emma, Sophie, Ian, Logan, Yaden, William, Sophie ary Maika. Ataon'ny tsirairay ny fanekem-pihavanan'ny batisa. Samy nanao akanjo fotsy daholo izy ireo ary vonona niaraka tamin'ny fandriana rehetra mety hananany zaza valo taona ao am-pony ny anao ny fanekem-pihavanana voalohany tamin'Andriamanitra. Ataovy jerotsotika ary alay fisary an-tsaina ny andro nanaovana batisanao. Na zavatra maro na notadidinao na zavatra vitsy ihany dia izao ny atsapa amin'izao fotoana izao ny lanjan'ilay fanekem-pihavanana nataonao manokana. Rehefa avy notononona ny anaranao dia naletika tao anaty rano ianao ary avy eo dia nivoaka avy tao anaty rano ary mahazanaka vavy ianao. Zanaka vavy nanao fanekem-pihavanana izay vonany io antsony amin'ny anaran'ny zananylay sy nampanantena ny anaradian'Andriamanitra ary hitandrina ny didiny. Ireo fanekem-pihavanana nataon'Andriamanitra dia manampy antsika fantatra hoe iza marina isika, mampifandray antsika amin'izy ireo amin'ny fomba manokana izay mahatonga antsika atsapa ny lanjantsika eo anatrehany ary atsapa ny anjara asantsika eo amin'ny fanjakany. Fantany sy tiany isika tsirairay avy amin'ny fomba izay tsy azony saintsika takarina tanteraka. Etsireto anie hoe manana toerana manan-danja toy izany eo am-pony isika tsirairay avy. Ny fandriny dia nisafidianantsika ilay lalana hitondrantsika hody any aminy. Na dia tena ilaina sy manan-danja aza ny fanekem-pihavanana amin'ny batisa dia fanombohana ihany izany. Vavahady izay mametraka antsika eo amin'ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Any alohany eo amin'ny lalantsika makany amin'ny fiainana mandrakizay no misy ireo fanekem-pihavanan'ny tempoly izay tokony ho atao sy ireo ordinansy ny fisoroanana izay tokony ho raisina. Arak'izay nampahatsiavan'ny olona David Ebednara tamintsika hoe rehefa mijory eo amin'ny rano batisa isika dia mibanjina ny tempoly. Tsy amin'ny alalan'ny fanaovana fanekem-pihavanana ihany no iomanantsika azo ny fiainana mandrakizay fa amin'ny alalan'ny fanajana mpatokiana ireo fanekem-pihavanana ireo ihany koa. Ny fiainana mandrakizay no antenaintsika sy tandrontsika ary fifaliantsika. Nahita maso ny herin'ny fanekem-pihavanana aho tamin'ny alalan'ny fijereko ireo ray aman-dreniko maro-toetra izay nitisy ny anany filazantsara. Nanana tombontsoa lehibe aho nahita avy amin'ny reny malalako ireo fanapahan-kevitra teo amin'ny fiainana andavanandro izay nataon'ny zanakavavan'Andriamanitra mpanao fanekem-pihavanana taminy. Hitantarara tamin'ireo safidiny ireo laharam-pahamehany ary nahafahana namantatra fa mpianatra marin'i Jesosy Kristy izy. Hitako ny fiadanana sy ny hery ary ny fiarovana tonga teo amin'ny fiainany rehefa nanao fanekem-pihavanana masina izy sy nitandrina izany teny amin'ny lalany makany amin'ny fiainana mandrakizay. Nahitana taratra sy fitiavana ny mpamonjy ny fandriny anaraka azy ny fiainany teto tany te hanaraka ny ohatra nasehony aho. Nanomboka tamin'ny fomba tsy dia nahazatra ny fiarahandro ray aman-dreniko tamin'ny 6:7 no nisehoany izany. Efa matra ny fampiarahana izy ireo ary efa nanao drafitra ny vady izy ireo raha naray taratasy nanasa azy anao asa fitoriana amin'ny fotoana feno tany Afrika Atsimo ny raiko. Nilaza ilay taratasy fa raha mendrika sy vonona ny anompo izy dia tokony anatona ny vekany. Hitanareo avy hatrany angamba fa hafa mihitsy ny fomba niantsoana olona mba ho misehony era tamin'izany. Nasehony dadany Elena malala ny ilay taratasy ka dia nanapa-kevitra tsy tampisalasalana izy ireo fa anompo izy. Nandritra ny roa herinandro talohany nandehanany dia nianao isan'andro izy ireo niara-nisakafo tanampitsangatsanganana tao Memory Grove akaiky ny tampon-tanana ny Salt Lake City. Nandritra ny iray tamin'ireo fotoana niarahan'izy ireo nisakafo, rehefa avy nikatsaka fitarihana tamin'ny alalan'ny fivadian-kanina sy ny vavaka izy ireo, dia nilaza tamin'ny Claronne malala ny reniko fa raha mbola tiany raiko ny anambady azy dia hanao izany ny reniko alohan'ny andehanany. Tamin'ny fotoana ny andohan'ny fiangona dia indraindray ireo lehilahy no nantsoina hanao asa fitoriana ary namelan'ny vada sy ny fianakaviany hitany an-trano. Izany no nitranga teo amin'ny raiko sy ny reniko. Rehefa nahazo ny fankatovana avy tamin'ireo mpitarika tao amin'ny fisoronana ny raiko dia nanapa-kevitra izy ireo ny vady talohan'ny andehanany raiko amitany irakanam-panaovana azy. Nandray ny fanafiana masina tao amin'ny tempon'ny Salt Lake ny reniko ary avy eo dia nataon'ny olona Davido Maike Mariazy mba aritra eto an-tany izy io mandrakizay. Tsotra ny fanambadian'izy ireo. Tsy nisy pakasara, tsy nisy akandro mariazy tsara tare, tsy nisy voninkazo ary tsy nisy fety nankalazana ilay fotoan-dehibe. Ny tempoly sy ny fanekem-pihavanana no nataony ho nofatohin'izy ireo mazava tsara. Ireo fanekem-pihavanana no nandandra indrindra tamin'izy ireo. Enandro monja taorian'ny nanambadiany dia nanainga ho an'ny Afrika Atsimo ny dadako. Ny fanambadian'izy ireo anefa dia nihoatra kokoa noho ilay fifankatiavan'izy ireo lalina. Tiany tompo ihany koa izy ireo ary naniry ny anompo azy. Ireo fanekem-pihavanana masin'ny tempoly nataon'izy ireo dia nanome tanjaka sy hery azy ireo izay nanampy azy ireo niaritra ireo taona roa nisarahana toerana. Nanana fomba fijery mandrakizay izy ireo mikasika ny tanjon'ny fiainana sy ireo fitahiana nampanantenana izay ho an'ireo izay mahatoky amin'ny fanekem-pihavanana natao. Ireo fitahiana rehetra ireo dia lehibe lavitra noho ny fahafoizan'ny tena sy ny fisarahan'ny toerana fohy ny anan'izy ireo. Na dia azo antoka aza fa tsy fomba mora hanomboana ny fiainam-panambadiana izany dia voaporofo fa fomba iray tsara indrindra hanorenana fotoana ho an'ny fianakaviana mandrakizay. Rehefa nihatonga ireo zanaka dia fantatray ny zavatra nanandandra indrindra tamin'ireo ray aman-dreninay. Izany dia ny fitiavan'izy ireo ny tompo sy ny fanoratenan'izy ireo tsy voahozongozona hitandrina ireo fanekem-pihavanana nataon'izy ireo. Na dia efa samy nodimandry azy ireo ray aman-dreniko dia ohatra maneho ny fahitsiana izay mbola mitainy fianakaviana hatramin'izao ny ohatra nasehon'izy ireo. Voambaran'ny tenindra vavy Linda Keberton ny ohatry ny fiainan'izy ireo. Ny fomba tsara indrindra namafisana orina ny tokantrano misy anao amin'izao fotoana izao sy izay ho aorinao aoriana dia ny fanajana ireo fanekem-pihavanana. Tsy mbola mifarana ny fotoan-tsarotra sy ny fotoam-pitsapana nolalovin'izy ireo. Telo taona taorian ny venenany dada fitany ampanaovana asa fitoriana dia nangotraka ny ady lehibe faharoa ary tahaka ireo maro hafa dia nirosaka tao amin'ny tafika izy. Tsy tao ohatra nandritra ny efa taona fanampiny indray izy raha nanompo tany amin'ny tafika andranomasina teny amin'ny ranomasimben'ny Pasifika. Fotoan-tsarotra ho an'ireo ray aman-dreniko ny fitafa saratoerana indray. Fa ho an'ny reniko kosa ireo fotoana ny fanirery sy ny fitaintainana ary ny fanahiana dia voamariky ireo bitsika avy amin'ny fanahy izay nanambara fampanantenana mandrakizay sy fampiononana ary fiadanana tao anivon'ny fahoriana. Na dia teo izy ireo zavatratra nolalovin'ny reniko dia nanana fiainana feno fitahiana izy izay feno fahasambarana, fifaliana, fitiavana ary fanompoana. Hitantaratra teo amin'ny fomba fiainana ny fitiavan'ny mpamonjy. Nanana fifandraisana miavaka tamin'Andriamanitra izy ary fanomezam-pahasoavana sy fahaizana amin'ity ary manasoa ny olona rehetra manodidina azy. Ny finoanan'Andriamanitra sy ny fiandrandrany, ny fampanantenana nomeny ray azy dia hita ao amin'ny ray amin'ireo soratra masina tiany indrindra izay nampianarina anay manao hoe: izay tsy mbola hitany masoko ary tsy mbola reniny sofoko, naniditra tao am-ponin'ny olona na inona na inona no efa no namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Tao anatin'ireo fotoana rehetra isan-karazany teo amin'ny fiainan-dreniko dia ny fitiavan'ny tompo sy ireo fanekem-pihavanana nataony sy najainy tampatokiana no nampatanjaka sy ny tay azy. Tsy salasalana fa ho hafa noho ny azy ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanareo, kanefa azo ampiarina amin'ny fiainantsika rehetra ireo fitsipika notsoahina avy eo amin'ny fiainany. Rehefa mifantoka amin'ny tempoly sy amin'ireo fanekem-pihavanana masina nataony ireo zanakavavin'Andriamanitra dia afaka mandefa fitahiana ho an'ny tsirairay sy amin'ny fomba mahery indrindra Andriamanitra. Tahaka ny ohatra nasehon'ny rainiko tamiko dia mela lovam-pinoana lehibe ho an'ireo taranaka handimby anareo ny safidinareo ny ino sy anaja ireo fanekem-pihavanana. Noho izany raha vaviko malala, ahoana no hahafahantsika mahazo ny hery sy ireo fitahiana avy amin'ireo fanekem-pihavanan'ny tempoly? Inona no asika tao amin'izao mba hiomanana amin'ireo fitahiana ireo? Rehefa nandeha nitety tany aho dia lasa nafantatra fa misy raha vavy amin'izy koa adotaona rehetra, miaina ao anatiny toejavatra rehetra, izay manana fiainana manome ny valin'ireo fantaniana ireo. Fotoana fohitahorian'ny fahavalo taona no nianako tamin'ny Maria. Tahaka ny ankamaroan'ny olona hafa dia navitrika tamin'ny fanaovana tantaram-pianakaviana izy ary nanolotra anarana maherin'ny arivo ho an'ny asa tao ho any amin'ny tempoly. Amin'izao I Maria dia miomana ho amin'ny fitahiana, amin'ny fidirana ao amin'ny tempoly rehefa fenroambinifolo taona izy. Telo ambin'ny folo taona I Brianna ary ny keny ny fanasan'ny Lula Anderson mahakasika ny tempoly. Nanomana anarana anjatony izy ho an'ny asa tao any amin'ny tempoly ary nampidiry no isan'ireo anao ireo batisa miaraka amin'ny fianakaviany sy ireo namany koa. Tsy mitodika any amin'ireo razambeny eto tany fotsiny ny fony Brianna eo amin'ny ity asa masiny ity, fa mitodika any amin'ny rainy any an-danitra ihany koa. Na dia tanora be atao aza I Afinsa, izay sady miasa no manaraka fianarana any amin'ny oniversite, dia mbola manokana fotoana izy hankanesana any amin'ny tempoly isan-kerinandro. Mikatsaka fanambarana ary mahita fiadanam-po izy rehefa manompo ao amin'ny tranon'ny tompo. I Katia, izay rahavavy malala any Ukraine, dia tena tia tokoa ny tompo. Talohan'ny nananganana ny tempolin'i Kiev dia nahafoteny izy ireo olona hafa tao amin'ny sampana nisy azy andeha tamin'ny fiara fitateram-bahoaka nandritra ny 60 ora mba hakanesana indray isan-taona any amin'ny tempoly any Allemagne. Nandana saotra masina ny hira tao amin'ny firana ary niresaka mikasika ny filazantsara ireo olo-masina nahafoteny ireo nandritra ny diana taony. Hoy Katia tamiko hoe rehefa tonga tany amin'ny tempoly izay dia efa vonina andray izay tian'ny tompo omenanay. Raha te handray ireo fitahiana rehetra omen'Andriamanitra antsika amin'ny fahalalan-tanana lehibe tokoa isika, dia tokony hitondra antsika any amin'ny tempoly ny lalana izorantsika. Fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra ny tempoly, manasantsika rehetra izy mba hianatra aminy sy ahatsapa ny fitiavany ary andray ireo ordonansy ny fisoroanana ilaina amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Atao tsirairay ny fanekem-pihavanana. Manandanja amin'ny tompo ny fivam-po mahery vaika tsirairay avy. Dia izay no hitondra ny fiovana rehetra eo amin'ny fiainanareo. Satria rehefa mandeha makao amin'ny tranony masina isika, dia afaka mitondra ny herin'ny ho fiadiana, ny anarany ho amintsika, ny voninahiny hanodidina antsika, ary ny anjeliny hikarakara antsika. Zaraiko aminareo ny fijoroako vavolombelona izay izy antoka fa velona ny raintsika ny an-danitra be fitiavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanamalala no mahatanteraka ireo fanantenana sy fampanantenana ary fitahiana rehetra avy amin'ny tempoly. Mivavaka ao mba hananantsika finoana atoky azy sy ireo fanekem-pihavanany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.